Dobré ráno. Mám návrh, jestli si nechcete pořídit dětskou kazatelnu. Že by to tak jako... Já se jmenuji Tereza, pro ty, co mě neznají, tady v tom sboru jsem vyrostla a teď s manželem žijeme v Norsku a pracujeme tam s křesťanskou organizací Navigators a s nimi, nebo v rámci té naší práce, tak pracujeme s přistěhovalci, a to teda hlavně s přistěhovalci z muslimských zemí. A o tomhle budu víc povídat po obědě, ale teď bych chtěla se s váma podělit o několik myšlenek, které tak jako spíš ohraničují tu naší práci. Já se trochu zdráhám, když mám říct, že jsme misionáři. Protože mi to slovo přijde takový hrozně velký na to, aby mohlo popisovat naše malé životy a naše malé aktivity, o které se snažíme. A uznávám teda, že jsem nečetla skoro žádný životopis žádného misionáře. Možná kdybych to udělala, tak bych dostala trochu realističtější obrázek. Ale prostě, když se řekne misionář, tak se mi vybaví takový hrdinové víry. Misionáři to jsou v mojí hlavě, aspoň teda, jsou to lidé vyrovnaní a usebraní, s kvetoucím modlitevním životem, nasáklí Božím slovem, s fungující harmonickou rodinou, se zásadním vlivem na lidi ve svém okolí. Každý jejich rozhovor je, jako by se nebesa otevřela, a po setkání s nimi odchází lidé s životem obráceným na ruby. Misionáře také poznáte podle toho, že se vyznačuje nadlidskou věrností a vytrvalostí, se kterými překoná veškeré útrapy, ústrky a pronásledování, aby nakonec zemřel mučednickou smrtí ve službě evangelia. Jste se mnou zajedno? No a na mě s Kasperem prostě tenhle popis vůbec nepasuje. Kdo byste viděli mě a moje kluky včera na tábořišti na brigádě, tak byste viděli tu harmonickou rodinu, když odnáším svého kopajícího a vřískajícího syna pryč, a který na mě, naštěstí nerozumíte norsky, protože když byste rozuměli, tak byste věděli, že na mě huláká: mami, já tě tak nenávidím. Tak tolik k té naší harmonické rodině. Taky vidím, že je tady Mirek Chán, není tady Milan Zlatohlávek. Já si nevzpomínám, který z nich to byl, ale jsem si skoro jistá, že to byl buď Mirek Chán, anebo Milan Zlatohlávek, který se stal obětí našich vylomenin, kdy jsme plivali ze zhora, ze schodiště, dolů na zábradlí, kdykoliv se někdo chytil dole za zábradlí, tak jsme ze zhora plivali dolů. Bylo nám asi... No, chtěla bych říct, že nám bylo 3, ale myslím si, že nám bylo tak 10. A načapala nás teta Radka a pak jsme museli vytírat celý schody. Takže nějaký jako příkladný život od svého dětství jsem taky úplně... nežila. No a z té naší služby se mi vybavuje taková jedna situace, která to asi jako dobře popisuje. To se stalo někdy v roce 2018 a my jsme v té době měli takovou skupinku, takový jakoby alfa kurz, který je přímo ušitej pro lidi z muslimských zemí a dotýká se nějakých témat, které jsou pro ně důležitý. A my jsme v té době se scházeli s jednou ženou ze Somálska u nás doma v obýváku a procházeli jsme tímhle kurzem s ní. No a já jsem se zrovna vracela z práce, vyzvedla jsem Timiho ve školce, ten se nechtěl oblíkat, celou cestu domů jsme se handrkovali, pak když jsme přišli do vchodu do domu, tak si sednul na schody, že je k smrti unavený, že mu upadnou nožičky a že ho musím do třetího patra vynést. Takže když jsem přišla do toho obýváku, kde probíhala ta skupinka, tak jsem byla úplně unavená, vztekla, já jsem byla tak vztekla, frustrovaná, takový obrovský hmatatelný černý mrak nade mnou všeho, co se během jedné cesty ze školky dokáže nazbírat. A tam přijdu do toho obýváku a tam sedí Kasper s jednou ženou od nás ze sboru a ještě s touhle paní ze Somálska a mají tam tu skupinku a teď já tam takhle vtrhnu do toho obýváku, nasupená jako tračice a ta Fartun se jmenuje z toho Somálska. Ta mě tak mile přivítá, tak se na mě hezky usměje a pro mě v tu chvíli byla stělesněním toho, té radosti a toho pokoje, který jako já jí mám zvěstovat. A tak mi to celé přišlo úplně absurdní a úplně jako nemožný, protože když byste věděli trošku o Fartun, tak já vám trošku o ní něco řeknu. To je žena, která teprve nedávno odešla od svého násilnického manžela, který 20 let držel zamčenou v bytě. Teď sama vychovává 7 dětí, zkouší si udělat řidičák, teprve teď, po 25 letech, co žije v Norsku, tak teprve teď se učí norsky a začíná si a zkouší si hledat práci. Což je úplně nesrovnatelný s tím, že můj syn si nechce obout holínky, ale ano, to je naše harmonická rodina, tak za to se omlouvám. A já prostě jsem měla pocit, že té ženě nemám co nabídnout. Že ona má tu radost a ten pokoj mnohem víc, než to mám já. A že abych mohla být misionářem, tak zvlášť pro tyhle muslimské ženy, tak musím vyzařovat mnohem víc pokoje a radosti a vděčnosti, než oni. Taky se musím víc modlit a číst Bibli, než oni se modlí a čtou Korán. Musím být pokornější manželka a štědřejší hostitelka, než jsou oni. A moje zbožnost a oddanost musí přesahovat tu její, abych jim mohla jako zvěstovat evangelium. No a to mi prostě přišlo jako úplně nepřekonatelný úkol. Potom v roce 2019 se nám narodil Samuel, což znamenalo ještě méně spánku, ještě více hluku a více nepořádku. A do toho se ukázalo, že podivné Kasperovy stavy a nálady, co jsme si mysleli, že jsou způsobený nedostatkem spánku, tak jsou ve skutečnosti dlouhodobě neřešený úzkostní stavy, které se rozvinuly do deprese. Takže nastalo pro nás takový velmi těžký období. Trvalo to asi rok. Tak to harmonické manželství, to neřekla bych, že jsme ho pověsili na hřebík, to ne, ale bylo to teda jeden z těch asi nejtěžších období našeho manželského života. Když už to pak začalo vypadat, že se z toho vyhrabeme, protože Kasperovi se udělalo líp, tak ten první týden, kdy jsem viděla, že už je mu líp, tak to všechno dohnalo mě. A já jsem pak asi 2 měsíce v kuse jenom brečela, tak to taky nepřidá. Můj modlitevní život, ten byl ten tam, protože kdykoliv jsem se pokoušela modlit, tak jsem měla jenom spoustu vzteků a hořkostí a výčitek a s tím se jako těžko modlí. Oproti tomu jsem objevila některé biblické texty, které do té doby byly mnou naprosto nepoužívané a od té doby byly mnou velmi oblíbené. Například z Pláče, kapitoly 3, verše 17 až 20. Já vám to přečtu. A tyhle verše jsem četla každý den a tak jsem si v nich jako libovala. Má duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro mě není naděje. Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten peliněk a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, má duše klesá níž a níž. Tak takový milý biblický text jsem četla každý den asi měsíc. No a konečně se o našem stavu dověděli naši kolegové z naší organizace. Ono se to úplně neutají, když pracuji jako sekretářka a nedokážu dokončit jediný telefonát bez pláče. Takže se to všechno provalilo, že Terka s Kasperem jsou úplně v háji. A ještě v takový hloupý čas, kdy jsme se šéfy dohodli, že ta práce s přistěhovalci, že se bude rozšiřovat, že v té práci bude místo i pro mě, že to s Kasperem povedeme, že se to stane oficiálně součástí práce naší organizace a že na to budeme schánět finanční podporu. No a takže začala spousta rozhovorů, co teda s náma. Jestli to půjde, anebo jestli si budeme muset začít hledat jinou práci. No a pro mě ta odpověď byla úplně jasná. Musíme si hledat jinou práci, protože takhle to nejde. Já jsem si nedokázala představit, že by nás Pán Bůh mohl použít. Během těch posledních 3 let jsme selhali ve všem, co se dalo. A ještě jsme se to pokoušeli utajit a v tichosti to přečkat. Měla jsem pocit, že jsme svoji šanci dostali a tu jsme promarnili a teď je čas na někom, teď je čas, aby to převzal někdo jiný. Dneska, když o tom zpětně přemýšlím, tak vidím, jak se v tom hrozně podobám těm mým muslimským kamarádkám. V islámu je víra a život obecně je zkouškou se slanou Aláhem, ve které musí obstát, anebo neobstojí. A pokud v tom obstojí, tak stráví život v ráji a pokud v tom neobstojí, tak stráví věčnost v pekle. Tak jsem si přišla v tom hrozně podobná, že v té zkoušce, kterou jsme od Pána Boha dostali, jsme neobstáli. Pro mě byl rok 2019 a 2020 důkazem toho, že jsme selhali a pro misi jsme naprosto nepoužitelný materiál. Tady bych se ráda zastavila a podívala se na dva biblické texty. Bene, jestli mi to můžeš s tím pomoct. Tyhle texty jsme s našimi kolegy během těch rozhovorů a během celé té těžké doby četli a studovali a pro mě tyhle dva texty byly hodně zásadní. Ten první je z Izajáše a je to z Izajáše z 6. kapitoly. A tam stojí. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu, ale lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se 6 křídly, 2 si zakrývali tvář, 2 si zakrývali nohy a 2 létali. Jeden ke druhému přitom volali. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Jeho sláva naplňuje všechnu zem. Hlasem toho volání se chvěli čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal. Běda mi, teď zahynu. Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty a přitom jsem na vlastní oči spatřil krále Hospodina zástupů. V tom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík, vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, tento uhlík se dotkl tvých úst, tvých rtů, tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn. Potom jsem uslyšel Pánův hlas. Koho pošlu, kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Tehdy řekl, jdi. Tady umělecky skončím. A druhý text je z Lukáše, z 5. kapitoly. Když Ježíš domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, drili jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi a tím jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, Pane, zvolal, jsem jen hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedejovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Když jsme četli ty příběhy, tak mi došlo, že jsou si vlastně hrozně podobné. I když jeden je ze starého a druhý z nového zákona. Že Izajáš i Petr jsou na začátku obou těch textů, jsou oba dva přemoženi boží velikostí. Izajáš má vidění boží slávy a Petrovi se zjeví Ježíšova moc v tom rybolovu. A oba dva jsou si zároveň vědomi vlastní nehodnosti. Izajáš říká, běda mi, teď zahynu. Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty. A Petr říká, odejdi ode mě, pane, jsem jen hříšný člověk. A pro oba dva je právě tohletou chvílí, kdy do jejich života vstupuje boží povolání. Izajáš bude prorokovat izraelskému národu a Petr bude lovit lidi. A skrze tyhle dva texty přišlo i do našeho života uzdravení a nová naděje. Naděje, že právě v naší slabosti je jeho síla, že máme poklad v hliněných nádobách a že to není naše duchovní hrdinství a dokonalost, ale boží moc, která působí a ovlivňuje lidi kolem nás. Tak bych chtěla povzbudit ty z nás, kdo jsou přemoženi vědomím vlastní nehodnosti, komu se život hroutí pod rukama, kdo má pocit, že neobstál, že nad ním Pán Bůh zlomil hůl, že je nepoužitelný materiál. Je docela možné, že se zrovna nacházíte před trůnem a Hospodin se zrovna chystá vám říct, jdi. A drobné popíchnutí pro ty z nás, kdo také, stejně jako já, mají tendenci se domnívat, že je to náš dokonalý a nablištěný život, který pro druhé zrcadlí Krista. Možná, že tahle myšlenka nás samotné zaparkovala na slepé koleji. A domácí úkol pro všechny, hlavně pro mě, vyberme si nějakého hrdinu víry a přečtěme si jeho životopis. Já jsem si tady nejdřív napsala některá jména. Taylor Hudson, David Livingstone, Mary Slessor a pak jsem to říkala Kasperovi a on povídá, to prosím tě neříkej, já jsem četl životopis Taylora Hudsona a zrovna jsem pak z toho měl takový dojem, že musím hrozně všechno zvládat. Tak nic, já pro vás mám jiný seznam hrdinů víry. Je to z Židům z 11. kapitoly. A tam stojí jména jako například Abel, Enoch, Noé, Abraham, Mojžíš. A taky tam stojí Gedeon, Barák, Samson, Jifta, David, Samuel. Tak domácí úkol pro nás, pro všechny. Najděme si je ve Starém zákoně a podívejme se na jejich životy, protože o nich se mluví jako o hrdinech víry. Možná zjistíme, že pojem hrdinové víry je o něčem jiném, než co by nás na první poslech napadlo. Tak to je domácí úkol. A ještě jednu myšlenku, kterou bych se s váma chtěla na závěr podělit. Jsem moc vděčná za naše kolegy, kteří viděli a odhalili, jak se máme a kteří si dali tu práci si s náma sednout a všechno to, všechen ten hnůj vykydat, když to tak řeknu. A tak jsem jim vděčná za podněty, které od nich dostáváme. My máme jednou do roka pracovní společný víkend a vždycky tam se věnujeme nějaký čas věnujeme studiu nějakého vybraného biblického textu. A často je to právě jeden z textů týkajících se misie. A takové dva texty, které často studujeme, to je například z Matouše z kapitoly 28, verše 18 až 20, tam stojí. Ježíš k ním přistoupil a řekl, to je těsně předtím, než má Pán Ježíš vstoupit na nebesa, tak říká učedníkům. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A druhý takový text, který často studujeme, je z Lukáše, z kapitoly 10, verš 2. Tam říká Pán Ježíš učeníkům. Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. A někdy, když čtu tyhle texty, tyhle verše, tak se mi vybaví pojmy, jako je vyslání, úkol, mise. Někdy mám pocit, že misie je takové těžké břemeno, že je to boží zadání, ze kterého budu jednou skládat účty, jestli jsem jako obstála nebo neobstála. Je to tak velký úkol, že je jen pro pár vyvolených, právě pro ty hrdiny víry, co mají ten život a pocity a myšlenky srovnané do latě a už teď vědí, že dojde-li na útrapy, tak obstojí. A tak bylo pro mě velkým překvapením, když náš šéf naposledy přišel s jiným textem a vyzval nás, abychom svou sbírku misijních textů obohatili o jeden trochu netradiční. Je to z Janova evangelia, z 5. kapitoly, verš 17. A Ježíš tady odpovídá farizeům, kteří ho kritizují za uzdravení v sobotu a říká jim, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Tak já nevím, jestli je to tak jenom u vás doma, nebo jestli je to všeobecně platný fakt, ale zleze mravenec. Pardon. No a teď jsem se úplně ztratila. Jo, já jsem teda přesvědčená hluboce o tom, že když mám nějakou aktivitu, kterou potřebuji udělat, nebo nějaký úkol, nebo úkon, tak to bude mnohem rychlejší a efektivnější a s lepším výsledkem, když počkám, až děti odejdou, nebo až půjdou spát, a pak si to v klidu a pohodě sama udělám. A přestože to vím, tak stejně znovu a znovu čekám s mytím oken, pečením buchet, zalejváním kytek, sázením semínek, tříděním ponožek. Čekám na to, až děti přijdou ze školky. A pak pronáším ty osudné věty. Kluci, co kdybychom dneska umyli okna? Nebo kluci, co takhle úplně z buchty? Kluci, je čas zasadit okůrky, neuděláme to dneska spolu? A pak se společně vrháme do aktivit, které nám zaberou spoustu času, u kterých dojde k hádkám a strkanicím, během kterých vznikne spousta zbytečného nepořádku a které, pokud chci dosáhnout nějakého konkrétního výsledku, tak to musím potom večer, když už děti spí, dodělat nebo předělat. Tajně, že jo, aby to nevěděli. No a proč to teda pořád znovu dělám? Proč si to teda neudělám v tom klidu, když ty děti spí? Tenhle čas strávený společnou aktivitou je jedna z mých nejoblíbenějších ingrediencí vztahu s mými dětmi. To společné těšení se na to, až ta semínka naklíčí, to napětí, jestli těsto vykyne, to společné ochutnávání, ta soutěž, kdo najde první tu stejnou ponožku, že jo, v té změti těch ponožek. Přináší mi to spoustu radosti a vnitřního uspokojení. Tak si někdy říkám, jestli to Pán Bůh taky nemá trochu tak, protože všemocný Hospodin, který by mohl jediným slovem donutit padnout celý svět na kolena a vyznat, že Ježíš je Pán, si radši vybere mnohem klikatější cestu misie a jejím úkolem nepověří zástup andělů, ale církev, tedy nás, svoje děti. Můj otec pracuje bez přestání a proto i já pracuji. Tak poslední dobou přemýšlím o tomhle verši a o tom, co se děje v muslimském světě, kde se dějou velké věci, o tom budu mluvit odpoledne. A jedna z těch věcí, která se v 90. letech začala dít, je, že se celý křesťanský svět začal modlit za muslimy. Vzniklo spousta modlitevních iniciativ, nezávisle na sobě, a všechny vznikly v 90. letech. Křesťanský svět se obrátil tváří k tomu muslimskému a věci v muslimském světě se daly do pohybu. Tak si říkám, jestli to taky není tak trochu tak, že jsme my, boží děti, byli pozváni k tomu se modlit, Byli jsme pozváni k tomu, abychom se stali součástí toho, co Duch Svatý koná, abychom se na to mohli podílet, aby to pro nás bylo povzbuzením a radostí. Je to jako kdyby Pán Bůh zavolal. Děti moje, je čas, pojďte, budeme společně sklízet. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Ten verš mi taky dává naději, když vidím, že ne všechny moje misijní snahy jsou vydařené. Že se ne vždycky shodnu s ostatními členy týmu na tom, jak postupovat dál. Že některé rozhovory nadělají víc škody než užitku. Že kolem nadělám spoustu zbytečného nepořádku. Dává mi to naději a ujištění, že Pán Bůh pracuje bez ustání. A že je to On, kdo má kontrolu nad výsledkem. A že bude-li třeba, tak zakročí a dodělá či poopraví. A že já se na svoji misijní službu můžu dívat trochu jako na ty hezky strávená odpoledne společně s mým nebeským otcem. A k tomu bych vás chtěla i dneska pozvat. Pokud máte pocit, že vás Pán Bůh volá k misii, ale zároveň máte dojem, že si na tak velkou věc netroufáte, tak vás chci upokojit, že vás nevolá k nějakému obrovskému úkolu. Spíše vás zve, abyste se přidali k jeho díle spásy, ke kterému nás vlastně vůbec nepotřebuje, ale přesto se rozhodl nás k němu přizvat. Amen.